Ένα θέμα το οποίο έτσι μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό ζήτησα από τον ψυχολόγο τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη να το συζητήσουμε, έχει να κάνει με το θέμα των κρουσμάτων ψυχικής υγείας και τις εισαγωγές σε κλινικές. Γιατί αυξάνουν δηλαδή αυτά τα κρούσματα ψυχικής υγείας? Καλό μήνα, κύριε Ανιφαντάκη.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη, καλό μήνα.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλοκαιράκι είναι ακόμα στην Κρήτη, παρότι το ημερολόγιο μας βάζει ήδη στο Σεπτέμβρη και στο φθινόπωρο. Και δεν ξέρω, συνδυάζεται η ψυχή μας διάθεση, η ψυχολογία μας γενικότερα με τις αλλαγές του καιρού στο μυαλό μας, ότι αλλάζουν εποχές και τα λοιπά?
Ναι, κοιτάξτε, σε αρκετά άτομα υπάρχει αυτή η συσχέτιση. Δηλαδή ο ήλιος μας δίνει χαρά, η συννεφιά, η βροχή, η σκοτεινιά μας δίνει λίγο στεναχώρια, λίγο θλίψη. Άτομα όμως το συνδέουν. Δηλαδή υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν το συνδέουν αυτό και είναι άσχετα με τον καιρό η ψυχολογική τους διάθεση. Οπότε χρειάζεται κάποια προσπάθεια για όσους είναι ακόμα συνδεδεμένοι με τα καιρικά φαινόμενα να αποσυνδεθούν, να μην είναι δηλαδή απόλυτα εξαρτημένοι από τις καιρικές συνθήκες, διότι θα βρέξει, θα λιάσει, θα αφιονίσει, θα βροντίξει και όλα αυτά περαστικά ευτυχώς.
Το έχουμε μάθει στη ζωή μας τόσο
χρόνο. Και μετά από κάθε χιονιά έρχεται μια λιακάδα. Οπότε αναλόγως αν κανείς βλέπει το χιονιά τον τωρινό ή τη λιακάδα που θα επακολουθήσει.
Τι είναι εκείνο που μας επηρεάζει τόσο πολύ, κύριε Ανιφαντάκη, με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτή την επιβάρυνση στην ψυχική υγεία αρκετών πολιτών και στην άξη των ψυχιατρικών νοσημάτων?
Ναι, κοιτάξτε, πρόσφατα δημοσίευσε στο Έθνος μια συνέντευξη του καθηγητή του κύριου Παντελεήμου Ναμποζίκα, που είναι πρόεδρος της ΕΨΕ και καθηγητής της Θεσσαλονίκης στην ψυχιατρική.
Πολύ ωραία.
Ο οποίος περιγράφει με αρκετά αναλυτικό τρόπο τη σημερινή κατάσταση, την οποία βέβαια μπορούμε και εμείς έτσι να υποθέσουμε, αλλά όταν μας λέει κάποιος έτσι αρμόδιος έχει παραπάνω βαρύτητα. Ας μην ξεχνάμε ότι ειδικά η Ελλάδα βγαίνει από μια δεκαετία κρίσης, στην δύο χρόνια ο κορονοϊός, συν τώρα η τρίτη χρονιά που έχουμε τον πόλεμο στη Ουκρανία με ό,τι αυτό συνεπάγεται ενεργειακά, οικονομικά και όλα αυτά. Οπότε ο μέσος πολίτης έχει ήδη επιβαρυνθεί αρκετά από την επιδημία, με τον φόβο, με τον δρόμο, με τον εγκλεισμό μέσα, με τις μάχες, με όλα αυτά που ζήσαμε όλοι μας. Για κάποια άτομα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικά. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, αλλά εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι κάποια άτομα είχαν κάποιες επιπτώσεις. Και ας μην υποτιμάμε το γεγονός ότι όλες αυτές οι γυναικοκτονίες που υπάρχουν, η αύξηση, καθώς και η αύξηση της βίας γενικότερα, δεν είναι αλληλένδετα πράγματα. Δηλαδή μια κοινωνία λειτουργεί συνολικά, δεν λειτουργεί με στεγανά. Οπότε εάν εγώ έχω πιεστεί για δύο χρόνια και νιώθω πάρα πολύ πιεσμένος και βεβαρημένος και δεν έχω κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα να το διώξω από πάνω μου, δυστυχώς έρχεται η λεγόμενη λαϊκά κακή στιγμή και το βγάζω αυτό το πράγμα, αυτή την πίεση που έχει ζήσει σίγουρα σε λάθος άτομο και σίγουρα με τον λάθος τρόπο. Δεν είναι λοιπόν ξεκομμένα αυτά, αλλά είναι αλληλένδετα τα πράγματα. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ειδικές ομάδες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί και έχουν φοβηθεί περισσότερο, διότι είναι δυστυχώς αυτοί που πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της πανδημίας και είναι λογικό να φοβούνται περισσότερο, επειδή βλέπουμε στους δρόμους να φοράνε τη μάσκα και εκεί που δεν χρειάζεται, λόγω του φόβου. Έτσι. Επίσης ας θυμηθούμε ότι στην Ελλάδα το σύστημα ψυχικής υγείας είναι αρκετά, δεν έχει αναπτυχθεί καθόλου. Αντιθέτως έχει αποδυναμωθεί. Δηλαδή το τελευταίο σύστημα στο ΕΣΥ που ενισχύεται είναι το σύστημα ψυχικής υγείας, δυστυχώς. Παρά το ότι βλέπουμε ότι οι επιπτώσεις από την αποδυνάμωση αυτή είναι εμφανείς και είναι πάρα πολύ προβληματικές. Εάν δούμε, ας πούμε, κάποιες άλλες χώρες όπως τη Γερμανία ή άλλες χώρες του Βορρά, οι δομές ψυχικής υγείας και οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι εντεταγμένες στο ασφαλιστικό ταμείο του καθενός, στο ΕΦΚΑ, ας πούμε, ή στο ΙΚΑ κτλ. Στην Ελλάδα καταρχήν δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει όμως ούτε στην Ιταλία, για παράδειγμα, αλλά η Ιταλία έδωσε ένα μπόνους για τον ψυχολόγο, ύψους 600 ευρώ. Οπότε ο πολίτης που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει από την τσέπη του υπηρεσίες του ψυχολόγου, του ψυχοθεραπευτή, μπορεί να απευθυνθεί ανάλογα με τα εισοδηματικά του κριτήρια και να λάβει μπόνους 600 ευρώ για να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες μιας ψυχοθεραπείας, οι οποίες είναι αναγκαίες την περίοδο αυτή, περισσότερο από ό,τι νωρίτερα. Αυτό λοιπόν εδώ δεν υπάρχει. Έτσι, αυτό δηλαδή οι συνάδελφοι στην Ιταλία το καταφέρανε, οι ψυχολόγοι, οι ψυχοθεραπευτές, και μπορέσανε και πήραν από την κυβέρνηση τη βοήθεια αυτή για τους πολίτες οι οποίοι χρήζουν μια τέτοια υποστήριξη και είναι πάρα πολλοί. Εδώ, ως με αναφέρει ο κύριος Μποζίκας, ότι έχουμε 55-60% ακούσια μεταφορά στις δομές ψυχικής υγείας ανθρώπων οι οποίοι νιώθουν την έντονη ανάγκη ενός ειδικού της ψυχικής υγείας. Ας λάβουμε υπόψη ότι στην Κρήτη έχουμε αποδυναμωθεί πάρα πολύ, και παρά το ότι η ψυχιατρική του Παγνή κάνει όσο ό,τι μπορεί, εν πάση περιπτώσει, δεν φτάνει όμως. Το Βενιζέλιο έχει μια έτσι μικρή ψυχιατρική μονάδα ημερήσια. Ψυχιατρική κλινική υπάρχει μόνο στο Παγνή, σε όλη την Κρήτη. Πού να φτάσει. Αν υποθέσουμε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε για τους τουρίστες, και οι τουρίστες έχουν ψυχολογικά, ψυχιατρικά προβλήματα που κάποιες φορές χρήζουν νοσοκομειακής περιθάλψης. Επίσης, λέει πάντα ο κύριος Μποζίκας στην συνέντευξη αυτή, ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερο, νιώθουν περισσότερο ανάγκη μια τέτοια βοήθεια, σε αναλογία 1,5-2%, δηλαδή σχεδόν μία στις δύο γυναίκες ένας άντρας είναι η αναλογία αυτών που ζητάνε βοήθεια. Μια άλλη πληθυσμιακή ομάδα αφορά βέβαια την νεολαία.
Βεβαίως.
Η οποία λόγω της πανδημίας, του εγκλεισμού, αποχή από τα σχολεία και όλα αυτά, αναγκάστηκε να ασχοληθεί με το διαδίκτυο, με τα video games, τα οποία βέβαια όταν κανείς κάνει παράλογη χρήση επιβαρύνουν ιδιαίτερα την ψυχική υγεία και καταλήγουν και σε συμπεριφορές εξάρτησης, αν όχι εξάρτηση, εκτός του ότι υπάρχουν πλέον εφαρμογές που είναι τόσο βλαβερές και τόσο ανήθικες, θα λέγαμε, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη αυτή, που το ερώτημα είναι, ο ενήλικας, ο γονιός, έχει κάποιο έστω υποτυπώδη έλεγχο με τι ασχολείται, με τι εφαρμογές ασχολείται το παιδί του? Δηλαδή τι βλέπει, τι παίζει σε αυτό το ίντερνετ? Διότι λένε, εντάξει, παίζει ένα παιχνίδι. Αλλά υπάρχουν και παιχνίδια
τα οποία είναι επικίνδυνα, βέβαια, βέβαια.
Είναι βλαβερά. Οπότε ο γονιός θα έπρεπε να έχει ένα έλεγχο, να έχει μια εικόνα με τι είδους παιχνίδια ασχολείται το παιδί μου στο ίντερνετ, πόση ώρα το κάνει, ποιες ώρες το κάνει, όχι πριν τον ύπνο κτλ. Το οποίο βέβαια οδηγεί και σε μια λανθασμένη διατροφή. Διότι κάθομαι εκεί πέρα όλη μέρα στο ίντερνετ και έχω δίπλα μου τα παλατάκια ή την κοκακόλα κτλ. Ή τις μπύρες. Και οδηγεί επιπλέον για την εικονική καταπράγνηση του άγχους και σε μια λανθασμένη διατροφή. Οπότε είναι όλα αυτά τα θέματα τα οποία μια, ας πούμε, σωστή αντιμετώπιση, όχι μόνο από το υπηρεσίες του κράτους, αλλά και από τους ιδιώτες επαγγελματίες, ψυχοθεραπευτές και ψυχολόγους, θα έπρεπε να γίνει κάτι, αλλά σε επίπεδο κοινότητα. Όσο ασχολούμαστε με το κάθε άτομο ξεχωριστά, δεν θα καταφέρουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Τα μεγάλα αυτά προβλήματα γίνονται μόνο αν γίνει μια παρέμβαση σε επίπεδο κοινότητας. Υπάρχουν και σχολικοί ψυχολόγοι, οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν, αν και με το να αλλάζουν κάθε χρόνο σχολείο, αυτό βέβαια οι αναπληρωτές δεν είναι ό,τι καλύτερο, διότι ένας σχολικός ψυχολόγος να δημιουργήσει μια σχέση με ένα παιδί στην εφηβεία, το οποίο εξ ορισμού είναι δύσπιστο, και μόλις δημιουργήσει τη θέση, αυτή αλλάζει σχολείο και πάει σε ένα άλλο κιόλα.
Αυτό είναι το θέμα.
Οπότε
βέβαια,
αυτό που λένε οι πολιτικοί, οι υπουργοί κτλ., σχολικός ψυχολόγος, σαν μια δικλίδα ασφαλείας και σαν μια λύση τα προβλήματα, είναι βέβαια μια βελτίωση της κατάστασης, αλλά δεν έχει κανείς το μαγικό ραβδί. Το μαγικό ραβδί το έχουμε μόνο αν λειτουργήσουμε συλλογικά, σαν κοινότητα, σαν κοινωνία, προς την αντιμετώπιση κάποιων καταστάσεων.
Μπορούμε να πάμε τη ζωή μας παρακάτω αν όντως δεν δημιουργηθούν αυτές οι απαραίτητες δομές, κύριε Νιφαντάκη? Πρέπει δηλαδή να κάνουμε σοβαρά βήματα, έτσι.
Η ζωή πάει παρακάτω από μόνη της. Το θέμα είναι πώς πάει παρακάτω. με τι συνθήκες πάει παρακάτω, με τι τραύματα, με τι συμπεριφορές, με τι βιώματα πάει παρακάτω. Mm-hmm, mm-hmm. Και έχουμε βέβαια τους παλιούς, οι οποίοι μας δίδαξαν ότι σε δύσκολες εποχές πολέμων και άλλων δύσκολων περιπτώσεων προσφυγιάς, έχουμε τώρα τα 100 χρόνια από μια καταστροφική προσφυγιά που βίωσε η πατρίδα μας, ότι οι άνθρωποι αυτοί από την προσφυγιά μπόρεσαν και ορθοστάθηκαν όρθιοι και πάλεψαν και ήταν αξιόλογα άτομα και είναι αξιόλογα άτομα και μπόρεσαν και έκαναν κάτι πολύ, πολύ σημαντικό και στην πατρίδα μας. Οπότε η ζωή πάει παρακάτω ακόμα και στις τραγικές αυτές. Mm-hmm, mm-hmm. Το θέμα είναι πώς πάει παρακάτω με την περίπτωση αυτή. Δηλαδή σήμερα, κοιτάξτε, έχουμε μεγαλώσει η κοινωνία, όχι μόνο εδώ, γενικότερα. Είναι αυτό που λέμε μια παιδοκεντρική κοινωνία. Δηλαδή αφιερώνει στα παιδιά πράγματα και συνθήκες απλόχερα, χωρίς να διερωτάται αν αυτό είναι για το καλό της ανάπτυξής τους ή αν κάποια στιγμή θα τα κακομάθει. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας σήμερα θα ανταγωνιστούν με τα παιδιά του μετανάστη, ο οποίος φεύγει από πολέμους, φεύγει από κακουχίες και τα οποία θα είναι στην αγορά εργασίας πλέον μεθαύριο, θα είναι ο ανταγωνιστής τους. Εάν λοιπόν τα παιδιά μας έχουν μεγαλώσει με τα πουπουλά, θα έχουν απέναντι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει με στερίδες και με κακουχίες, όπως ήταν τα δικά μας τα παιδιά πριν αρκετά χρόνια, και τα οποία θα είναι αρκετά σκληροί ανταγωνιστές. Που το βλέπουμε και σε άλλες προηγουμένες χώρες που είχαν παλιότερη, με μακροχρόνια ιστορία με τη μετανάστευση. Και ότι αυτή η τρίτη, δεύτερη, τρίτη γενιά μετανάστευση, εν πάση περιπτώσει, είναι αρκετά ανταγωνιστική. Από τα δικά μας τα παιδιά πώς τα μεγαλώνουμε, είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό.
Βέβαια.
Νομίζω ότι έχουμε μια ψευδαίσθηση ότι αν τους τα παρέχουμε όλα και χωρίς κριτήριο, να αρχίζουμε από τα ακριβά και είναι τα τηλέφωνα, να αρχίζουμε από οτιδήποτε άλλο θέλετε, τους κάνουμε κάτι καλό. Αλλά δεν ξέρω, θα πρέπει να διαρωτηθούμε αν αυτό είναι το καλύτερο πράγμα ή αν θα πρέπει να τα εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας να είναι έτσι πιο ανεξάρτητα, πιο αυτοδύναμα, να έχουν πιο πολύ επαφή με τις καθημερινές διαστάσεις της ζωής μας και όχι μόνο με τις εικονικές που είναι συνηθισμένα να βλέπουν.
Mm-hmm. Πράγματι. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά.
Γεια σας, γεια σας.
Σε όλους μας αυτό το δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά.
Αμήν, αμήν.